Björnlefi Gunnarsson.
Virðulegi forseti, það er fjallað hérna alveg stórmerkilegt og gríðarlega mikilvægt mál sem að snýst að tryggja sjálfsforræði kvenna sem óska eftir þungunarrofi að það sjálfsforræði sé virt. Ég ætla einfaldlega ekki hafa neina skoðun á efni þessa máls af því að mér til það mér einfaldlega að vera óviðkomandi að nokkurn veginn öllu leiti. En það sem ég get haft skoðun á er hvernig frumvarpið var unnið og mér finnst nauðsynlegt að koma daldið að því. Hérna á blaðsíðu, seint og síðan í frumvarpinu, því þetta mjög viðamikil greinargerð sem fylgir, kafli 5 á blaðsíðu 14 samráð. Og þessi samráðskafli upp á einhverjar 7 blaðsíður, það sem að safnað var sem sagt, áður en að var farið út í nána, sem sagt, nánari gerð frumvarpsins, umsögnum frá 19 einstaklingum, félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga, siðmennt, landssamtökum Þroskahjálp, félagi áhugafólks Downs-helginni, félagi íslenskra fæðinga og kvensjúkdómalækna, kvenréttindafélagi Íslands og umboðsmanni barna. Síðan þegar frumvarpsdrög voru full mótuð, eins og segir hér, að þá var haft samráð við stóran hóp fagaðila. Heilbrigðisstofnanir í öllum heilbrigðisumdæmum landsins, Læknafélag Íslands, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Félag fæðingar og kvensjúkdómalækna, Landssamtökin Þroskahjálp, Félag áhugafólks Downs-helginni, Kvenréttindafélag Íslands, embætti landlæknis og dómsmálaráðuneytið. Einnig voru drög send á nefndarmenn í nefnd heildarendurskoðun laganna og gefin kostur á athugasemdir. Svo var þetta birt á samráðsgátt stjórnarráðsins. Þar bárust 11 umsóknir frá stofnunum og félagssamtökum og 40 frá einstaklingum. Það voru umsagnir frá dómsmálaráðuneytinu, embætti landlæknis, Femínistafélagi Háskóla Íslands, félagi áhugafólks Downs-helginni og landssamtökum Þroskahjálp sem voru með sameiginlega umsögn. Félag íslenskra fæðingar og kvensjúkdómalækna, Félags ráðgjafa félag Íslands, kaþólsku kirkjunni, Kvenréttindafélag Íslands, Landspítala, Ljósmæðrafélag Íslands og umboðsmanni barna. Meðal umsagnar frá einstaklingum voru sérfræðingar á sviði kvenlækninga, barnalækninga, heimilislækninga, ljósmæðrum og starfandi á sviði fósturgreininga og fullt af sérfræðingum í kynjafræði og stjórnmálafræði og fleiri aðilum. Mér finnst svo rosalega nauðsynlegt að koma þessu einmitt á framfæri. Hvert samræðið var í þessu. Til viðbótar við þetta má bæta sem ekki í frumvarpinu að hæstvirtur ráðherra að koma inn til þingflokkana og kynnti efni frumvarpsins til þess að fara mjög vel yfir málið. Þannig að allir væru með sameiginlegan skilning á því hvernig málið lá. Og ég verði einfaldlega bara að koma hérna upp í ræðustól til þess að hrósa nákvæmlega þessu. Það gríðarlega vel unnið fram að þessu að þessu frumvarpi. Ég treysti hæstvirtri velferðarnefnd og formanni hennar Halldóru Mogensen fyllilega til að halda þessu máli áfram og halda áfram því faglega starfi sem að hingað hefur skilað sér í hendur alþingismanna og ég bara hlakka til að sjá næsta skref þessa máls og takk fyrir.